คนส่วนใหญ่เวลาเขาอธิบายเรื่องสติปัฏฐานเขาจะยกเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเป็นข้อใหญ่เมื่อท่านพ่อลีอธิบายก็เอาทั้งสี่หัวข้อนี่แต่ว่าท่านจะเน้นอีกอย่างหนึ่งก็มีคุณธรรมสามอย่างถ้าเราเคยสวดเราก็จะรู้คุณธรรมคืออะไรมีสติมีสัมปชัญญะและอัตตาปีหรืออัตตาปะแต่บางคนต้องมีทั้งสามอย่างการเจริญสติปัฏฐานจึงเป็นไปโดยถูกต้องเป็นไปเพื่อสมาธิข้อแรกสติก็ความระลึกบางคนก็เข้าใจว่าสติเป็นตัวการรับรู้นั่นไม่ใช่รับรู้นะเรื่องเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะหน้าที่ของสติก็ระลึกเช่นที่เรากำหนดลมหายใจนี้เราก็ระลึกถึงว่าเราจะอยู่กับลมไม่ลืมทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าออกเราก็จะอยู่ตรงนี้สติเป็นผู้สั่งนี่งานที่จะต้องทำเราตั้งใจไว้แล้วจะพยายามไม่ลืมอีกอย่างหนึ่งจำได้ว่าเวลากำหนดลมแล้วคุณจะกำหนดยังไงเราเคยฟังมากับครูบาอาจารย์เราเคยอ่านหนังสือเราเคยสังเกตในการภาวนาของเราเองว่าอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลแล้วก็จำได้แล้วความรู้นั้นมาใช้นั่นหน้าที่ของสติก็ความระลึกหน้าที่ของสัมปชัญญะที่ว่ารับรู้แต่ไม่ใช่รับรู้ทั่วไปรู้พร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรบ้างก็เหตุการณ์ภายในจิตใจของเราเหตุการณ์ในร่างกายของเราคือการกระทำของเราเองนี่แหละและผลของการกระทำอย่างอื่นในขณะนี้ไม่ต้องไปสนใจรู้เราดูใจแล้วก็ดูลมทั้งสองอย่างว่าอยู่ด้วยกันไหมถ้าพลาดจากกันมันก็ต้องถามว่าพลาดเพราะอะไรลมไม่สบายหรือเราเจ็ดไม่ได้ดูที่ลมทีเดียวก็จับได้ว่าเวลามันพลาดไปมันพลาดไปหลายอย่างคือพลาดแบบเอาเรื่องอื่นเข้ามาคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็ทิ้งลมเลยแล้วหนีไปเที่ยวตามความคิดนั่นเรียกว่าพลาดอย่างหนึ่งพลาดอีกอย่างหนึ่งเกิดลมสบายขึ้นมาเราก็ลืมลมแล้วก็สนใจกับความสบายเดี๋ยวจะเข้าที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิกระจายก็สงบอยู่ไม่ได้ฟุ้งซ่านแต่ว่ามันไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวมันเบลอไปหมดพอเราแช่ในความสบายแล้วก็ทิ้งลมเหมือนลมก็เป็นเชือกเราที่ต้องเถอไว้ที่นั่นเราปล่อยมือปล่อยตีนมันก็เลยตกบางทีอยู่ในนั้นนานออกมาก็ถามตัวเองว่าเมื่อกี้หลับหรือเปล่ามันไม่แน่มันไม่ชัดเรียกว่าสมาธิอยู่มันก็สงบอยู่แต่มันมิจฉาสมาธิเพราะมันขาดสัมปชัญญะข้อที่สามอัตตาปีหรืออัตตาปะคือความเพียรเพ่งอยู่ในการกระทำของเราแล้วก็พยายามให้มันดีเช่นเราพลาดจากลมแล้วก็ตั้งให้มันอยู่กับลมเวลาอยู่กับลมแล้วก็พยายามให้ทำความรู้สึกให้มันละเอียดที่สุดว่าลมสบายไหมทำไมแน่แล้วก็ทดลองการหายใจโดยวิธีต่างๆยาวบ้างสั้นบ้างโดยเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเร็วช้าลึกตื้นหยาบละเอียดแบบไหนเป็นที่สบายของเราคำว่าสบายนี่เพราะว่าพอดีของเราก็บางครั้งร่างกายมันเพลียมันต้องการลมที่มันให้กำลัง บางทีมันเครียดต้องการลมที่มันจะคลายความเครียดก็ต้องดูอาการของกายแล้วก็ดูอาการของลมแล้วก็ใช้ลมให้ปรับให้มันพอดีพอมันพอดีเสร็จแล้วก็พยายามรักษาไว้นี่ทั้งคุณธรรมทั้งสามอย่างนี้ก็ต้องทำงานด้วยกันก็การรักษาก็ต้องใช้สติเหมือนกันใช้สัมปชัญญะเหมือนกันใช้อัตตาปะเหมือนกันใจของเราจึงจะเป็นไปเพื่อสมาธิบางคนก็ว่าสติอย่างหนึ่งสมาธิอีกอย่างหนึ่งฝึกสติก็ฝึกอย่างหนึ่งฝึกสมาธิฝึกอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เราฝึกสติเพื่อจะให้ได้สมาธิเกิดขึ้นคือคุณธรรมสามอย่างนี้มันไม่ผิดอะไรจากองค์ฌานสติก็อยู่ในวิตกสัมปชัญญะอยู่ในเอกคตารมณ์ก็อารมณ์เดียวส่วนอาตาปะก็อยู่ในวิจารก็คือที่เราพิจารณาลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราพอได้ความสบายเสร็จแล้วทำงานจนจะรักษาแล้วทำให้มันเจริญก็แผ่ให้มันอยู่ตามส่วนต่างๆในร่างกายจะแผ่ยังไงเอาแล้วก็ทดลองดูท่านให้นึกถึงว่าลมเดินได้ตามเส้นประสาทลมเดินได้ตามเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นเลือดของเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ในร่างกายของเราพอลมเข้านะครับมันแผ่ทุกส่วนเพราะเส้นประสาทเส้นเลือดมันเต็มไปหมดในร่างกายเรามีความรู้สึกตรงไหนมันมีลมตรงนั้นนะเส้นประสาทก็อยู่ตรงนั้นลมก็อยู่ตรงนั้นแต่ความลมมันแช่ทั่วไปหมดแต่ความสบายก็ตามมาเมื่อใจของเราตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวจะมีความรู้ทั่วตัวแต่ความสบายมันแผ่ทั่วตัวนั่นก็เริ่มเข้าสมาธิแล้วก็ใช่คุณธรรมสามอย่างที่ว่าสติสัมปชัญญะอัตตาปะเป็นที่ว่าเรียกชื่อต่างกันเท่านั้นเองถนนในกรุงเทพช่วงหนึ่งก็เรียกว่าบำรุงเมืองช่วงหนึ่งก็เรียกว่าเพลินจิตอีกช่วงหนึ่งก็สุขุมวิทก็ถนนเส้นเดียวกันอ่ะเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนี่คุณธรรมสามอย่างกับองค์ฌานมันก็ลักษณะเดียวกันลักษณะคล้ายๆกันบางคนก็ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีทำสมาธิสอนในองค์ไหนก็องค์เวลาท่านพูดถึงสมาธิคำพูดเป็นว่าฌานทั้งเศษแต่ไม่ได้บอกว่าให้เข้าฌานเข้าอย่างไรก็วิธีเข้าก็อยู่ในสมาสติการตั้งสติไว้รักษาแล้วก็เจริญนั่นแหละทำให้ถูกต้องใจของเราจะเป็นสมาธิขึ้นมามีทั้งสบายด้วยและมีสติรู้ตัวสมรรถนะรู้ตัวด้วยมันอยู่ด้วยกันที่นี่นี่เป็นความสบายเป็นเวทนาที่เราใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามาจากรูปไม่ใช่กามสุขให้กามสุขนั้นมันก็มาจากรูปภายนอกเสียงกลิ่นรสไอ้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายของเราส่วนความสุขที่มาจากรูปคือความรู้สึกภายในร่างกายเราเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีโทษนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญทุกขกิริยา6 ปีจนรู้สึกตัวว่านี่มันไม่ใช่ทางหรือย้อนนึกถึงว่าจะมีทางอื่นไหมนึกถึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆก็เข้าฌานปฐมฌานด้วยบังเอิญก็เกิดเป็นที่มีสุขอยู่ขึ้นอยู่นั้นพร้อมก็ถามตัวเองนี่จะเป็นหนทางได้ไหมก็มีอะไรในจิตใจบอกว่าได้แล้วก็ถามต่อไปทำไมเรากลัวนะความสุขนั้น พอที่จะมันความสุขที่ไม่มีโทษมันไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนแต่ไม่ได้ทำให้จิตใจมัวเมาจึงตั้งใจว่าก็จะพยายามบำเพ็ญในผลที่สุดก็ได้สำเร็จเพราะเอานี่เป็นหนทางเพราะฉะนั้นพอใจของเราเป็นสมาธิพยายามรักษาไว้บางครั้งก็ว่าพอได้สมาธิแล้วก็ขั้นต่อไปเจริญวิปัสสนาแต่พระพุทธเจ้าไม่เห็นพูดตามนั้นเพราะว่าทำสมาธิและเมื่อทำสมาธิสมาธะคือความสงบก็จะเกิดขึ้นและความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นภายในถ้าเรามีจิตใจมีนิสัยชอบสอดส่องเราไปสอดส่องอะไรก็สอดส่องสมาธิของเราเราไปสอดส่องเวลาใจของเรามันจะหนีจากสมาธิมันหนีเพื่ออะไรเราจะได้รู้เหตุรู้ผลมันอาจจะมันออกจากนี่เท่านั้นอ่ะพระฉันอย่าไปแบ่งว่าเอาสติการฝึกสติอย่างหนึ่งการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งหรือฝึกสมถะอย่างหนึ่งฝึกวิปัสสนาอย่างหนึ่งที่จริงมันก็ลักษณะเดียวกันเริ่มจากอันนี้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าจิตใจของเราจะแน่นในทางที่ใจมันสงบหรือแน่นในทางที่ใจมันรู้แต่วิธีปฏิบัติมันก็ออกจากจุดนี้ทางนั้นน่ะเพราะฉะนั้นรักษาจุดนี้ไว้ให้ดีแล้วก็พยายามใช้คุณธรรมทั้ง3อย่างจะเป็นกายในกายถ้าบอกว่ารวมร่างก็ต้องอยู่ตรงนี้ส่วนเวทนาจิตธรรมมันจะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเราอยู่กับลมหายใจลมสบายก็เป็นเวทนาลมไม่สบายก็เป็นเวทนาแล้วก็ปรับปรุงเมื่อเราใช้สัมปชัญญะจิตก็อยู่ตรงนี้และคุณธรรมที่เกิดขึ้นมาเราจะได้รู้เพราะสัมปชัญญะมันไปทั้งสองอย่างมันดูจิตใจด้วยดูลมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบ่งเป็นสี่เอารวมมันเป็นหนึ่งข้อสำคัญก็ใช้คุณธรรม3อย่างจิตใจของเราจะได้เจริญไม่ต้องสงสัย